Areena. Vuorossa on tiistain ykkösaamu. NATO järjestää vuosittaisen ydinaseharjoituksensa tällä ja ensi viikolla, ja Suomikin on mukana. Mikä on meidän roolimme NATOn ydinasepelotteessa, ja mitä tämä harjoitus oikein pitää sisällään? Lapset ja nuoret kohtaavat seksuaalista ahdistelua verkossa yhä enemmän. Miten netistä saataisiin turvallinen? Auttaisiko se, jos siellä liikkuvaa materiaalia seurattaisiin ja seulottaisiin enemmän? Vai olisiko se puolestaan uhka yksityisyydelle ja turvallisuudelle? Eilen oli historiallinen päivä Lähi-idässä, kun kaikki israelilaiset panttivangit pääsivät vapaaksi ja Israel vapautti 2000 palestiinalaista vankia. Mitkä ovat tunnelmat siellä tänään? Siitä otetaan selvää heti seuraavaksi. Ykkösaamun toimittaa Marisa Rolahti. Hyvää huomenta. Lähi-idän rauhansuunnitelma otti eilen merkittävän askeleen, kun terroristijärjestö Hamas vapautti kaikki israelilaiset panttivangit. Vastineeksi 2000 palestiinalaista vankia pääsi myös vapaaksi. Gaasan tulevaisuudesta keskusteltiin eilen Egyptissä, missä presidentti Trump isännöi huippukokousta yhdessä Egyptin presidentin kanssa. Nyt meillä on puhelimessa Suomen Ramallahin edustuston päällikkö Tarja Kangaskorte. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan näistä vapautetuista vangeista. Israelissa vastaanotto oli todella riemukas ja hyvin helpottunut. Entä miten siellä palestinalaisalueella sujui?
No toki samalla tavalla niin palestinaisvangit on otettu vastaan ilolla ja helpottuneina. Ja itse katselin videoita, joissa isoja väkijoukkoja oli vastaanottamassa busseilla paikalle tuotuja vapautettuja palestinalaisvankeja. Näiden eilen vapautettujen joukossahan oli mediatietojen mukaan iso joukko Gaasassa 7.10.2023 jälkeen vangittuja palestiinalaisia, mukaan lukien myös naisia ja lapsia, jotka Israel oli pidättänyt ilman, että heitä vastaan on nostettu minkälaisia syytteitä tai käyty oikeudenkäyntejä. Eli heille varmasti tämä oli erityisesti suuri helpotus vapautua.
Mukana oli myös elinkautisvankeja, eli siis vakavista rikoksista tuomittuja. Minkälaisen uhan he muodostavat nyt alueen turvallisuudelle, kun he ovat vapaalla jalalla?
Ja todella vapautettujen joukossa oli 250 elinkautisvankia ja mediatietojen mukaan heistä ilmeisesti Israel karkotti yli 150 Egyptiin, josta heidät lähetetään eteenpäin kolmansiin maihin ja loput 100 palasi koteihinsa palestiinaisalueelle. No, Lähi-idässä turvallisuuskiahan on tunnetusti riittämiin, joten on vaikea arvioida, että missä määrin vapautetut vangit olisivat merkittävä turvallisuusuhka. Toki niin kauan kuin Israelin miehitys Palestiinassa jatkuu ja palestiinalaisten oikeuksia loukataan, niin aseellista vastarintaa ja radikalisoitumista voi esiintyä jatkossakin. Eli tässäkin suhteessa sellainen rauhansuunnitelma, joka sisältäisi selkeän näkymän palestiinalaisten itsemääräysoikeuteen ja valtioon, niin olisi merkityksellinen.
Suomen Ramallahin edustuston päällikkö Tarja Kangaskorte. Tuolla Egyptin huippukokouksessa sovittiin eilen näistä rauhansopimuksen suuntaviivoista ja Valkoinen talo julkaisi tuon Gaasan aselepoa koskevan sopimuksenkin. Siinä johtajat Egyptissä, presidentti Donald Trump, Egyptin, Katarin ja Turkin johtajat sitoutuvat kestävään rauhaan ja israelilaisten ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien toteutumiseen ja alueen turvallisuuden ja vakauden edistämiseen. Mitä luulet, mistä seuraavaksi pitää sopia? Mikä on seuraava askel?
Joo, todellakin tämä eilen huippukokouksessa annettu julkilausuma on tällainen julistustyyppinen ja siinä ehkä merkittävintä on todella se, että sitoudutaan tämän Trumpin 20-kohtaisen rauhansuunnitelman toimeenpanoon. Eli se konkreettinen asiakirja, jota tullaan seuraamaan, on tämä 20 kohdan suunnitelma, joka on varsin ylätasolla ja neuvottelut monista hankalista asiakokonaisuuksista ja niiden yksityiskohdista on vielä edessäpäin. Ja niitä hankalia kysymyksiä varmasti tullaan tässä käsittelemään, eli Hamasin riisuminen aseista ja myös Gaasan tuleva hallinta, kansainväliset vakautusjoukot, joista tässä suunnitelmassa puhutaan. Eli kaikki tämä kaikki tämä tullaan vielä neuvottelemaan, mutta kriittistä on myös tietenkin varmistaa se nyt ihan tässä lähipäivinä ja viikkoina, että humanitaarinen apu pääsee sovitusti sisään Gazaan ja tavoittaa myös ne kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevat gazalaiset siellä. YK-viestit on ollut nyt ensimmäisenä päivinä varsin positiivisia, mutta varmasti tätä on syytä tässä viikon kuluessa seurata ja kuullaan YK-järjestöltä tarkemmin, että miten apukuljetusten pääsy Gazaan on sitten toteutunut.
Yksi iso kysymys on tietysti se, pitääkö tulitauko?
Kyllä varmasti juurikin näin, että se on kriittistä, että tulitauko pitäisi ja kaikilla osapuolilla nyt edellytetään tietenkin pidättyvyyttä ja haavoittuvainen tilanne varmasti kaikin puolin, mutta haluan uskoa, että tulitauko pitäisi, että kaikilla osapuolilla on tahtotila pitää kiinni sovitusta.
A-studiossa eilen haastatellut asiantuntijat muistuttivat, että Gaza on täynnä aseita. Miten varmistetaan se, että ne eivät joudu väärin käsiin?
No, se on varmasti osa myöskin tätä Trumpin rauhansuunnitelman toimeenpanoa ja keskustelua siitä, kuinka Hamasin aseet saadaan luovutettua ja kerättyä pois. Ja myös sitten tavallaan siitä, että kuinka tämä niin kuin asestariisunnan valvonta ja monitorointi järjestetään siellä paikan päällä aikanaan, mutta en osaa tarkemmin sanoa, että miten asiassa tullaan etelemään. Ei ole helppo kysymys varmasti.
Ei ole helppo kysymys. Eikä ole helppo kysymys sekään, kuka palestiinalaisia tulevaisuudessa sitten Gazassa edustaa, kun Hamas luopuu vallasta. Miten sinä näet tämän asian?
No, sinänsä kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien EU, katsoo jo nyt, että Palestiinan hallinto on se taho, jonka tulee tulevaisuudessa hallinnoida koko Palestiinaa, joka kattaa länsirannan, Itä-Jerusalemin ja Gazan. Eli kaikista puutteistaan huolimatta Palestiinan hallinto, joka on sitoutunut väkivallattomuuteen ja tunnustanut Israelin oikeuden olla olemassa, niin on se taho, joka on niin kuin kansainvälisen yhteisön kumppani ja toki samanaikaisesti me kansainvälisenä yhteisönä myös edellytään palestiinalaishallinnolta uudistuksia, mukaan lukien vaalia ja vaalien järjestämistä. Ja presidentti Abbashan on luvannut kansainväliselle yhteisölle ja palestiinalaisille parlamentti- ja presidentinvaalit vuoden kuluessa siitä, kun Gazaan on saatu rauha-aikaiseksi. Eli se lähtölaskenta vaaleihin on nyt käynnistynyt ja palestiinalaishallinnossa valmistellaan vaaleihin liittyviä prosesseja. Eli tulevaisuudesta toivottavasti kaikkia palestiinalaisia länsirannalla, Itä-Jerusalemissa ja Gazassa edustaa palestiinalaishallinto, joka on valittu vapailla vaaleilla.
Kiitoksia Suomen Ramallahin edustuston päällikkö Tarja Kangaskorte ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Pohjanmerellä käynnistyi eilen Naton vuosittainen ydinpeloteharjoitus. Harjoituksessa ei liikutella oikeita ydinaseita, mutta siinä harjoitellaan ydinaseoperaatioiden toteuttamista. Suomi on mukana nyt toista kertaa. Miksi Suomi on mukana ja mitä harjoituksella tavoitellaan? Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa mukaan lähetykseen ydinasepolitiikkaan perehtynyt Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Mika Kerttunen.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Aloitetaan ihan A:sta, eli mitä ydinpeloteharjoituksessa käytännössä tehdään?
Ydinaseet, kun on käyttö tai mahdollinen käyttö kuin harjoituksen kohteena, niin siinä on kolme hyvin tärkeää elementtiä, mitä niin kuin pitää harjoitella. Yksi on tällainen poliittinen päätöksenteko. Toinen on tällainen sotilaallinen operatiivinen analyysi ja kolmantena on sitten itse tämän operaation toteuttaminen. Tässä tapauksessa nyt erityisesti Suomen kohdalta itse lentotoiminnan toteuttaminen. Ja kaikissa näissä on sekä analyysivaihetta, tilanteen arviointia, analyysiä, vaihtoehtojen tekemistä, päätöksenteon vaihtoehtojen esittämistä, että sitten sitä toimeenpanoa ja sitten näiden kolmen osa-alueiden yhteensovittamista. Kovin paljon on asioita, mitä tietysti harjoittelulla pyritään niin kuin kehittämään ja parantamaan.
Suomi lähetti harjoitukseen Hornet-hävittäjiä ja esikuntaupseereja. Mikä on käytännössä Suomen panos tähän harjoitukseen?
Ilmavoimien hävittäjillä tärkein tehtävä tämmössä on suojaus tällaisen harjoitustilanteessa tämän varsinaisen operaatio, onko se ydinaseiden siirtämistä tai ydinaseella aseistettujen koneiden operointia, niin tällaisen toiminnan suojaus. Se suojaus voi olla niin kuin siinä tavallaan itse pinnassa niin kuin saattona tai sitten joku tämmöinen aluesuojaus, joka voi tarkoittaa ihan yksinkertaisimmillaan niin kuin partiointia siltä varalta, että sitten tässä harjoitustilanteessa vastustaja pyrkisi toimimaan sitä itse varsinaista operaatiota ja sen ydintä vastaan.
Mika Kerttunen, sinä suhtaudut kriittisesti Suomen osallistumiseen tähän harjoitukseen. Miksi?
Mä olen skeptinen ydinaseiden käytettävyyden suhteen ja Suomen osallistuminen voi olla perusteltua juuri tällaisen ilmavoimien ja Suomen poliittis-sotilaallisen päätöksenteon osaamisen ja ymmärtämisen kannalta. Mutta mä näen tämän niin suurempana kysymyksenä, eli mikä on Suomen ydinasepolitiikan suunta, tavoite, jopa voidaan sanoa niin visio ja harjoitustoiminta. Osallistuminen harjoitukseen on niin kuin ehkä yksinkertaisimmasta päästä tässä. Harjoituksiin osallistumista tai osallistumattomuutta voidaan myös käyttää tällaisena niin kuin politiikan valikkona, että välttämättä ei, kun harjoitus on olemassa, niin sinne tarvitse mennä tai sitten tilanne arvioidaan niin, että on hyvä näyttää ikään kuin omaakin lippua siinä. Ennen kaikkea kyse on ydinasepolitiikan suunnasta, ei yksittäistä harjoituksesta.
Onko olemassa sellainen mahdollisuus, että Suomen hävittäjäkoneisiin ripustettaisiin Naton ydinaseita?
Teoriassa, siis teknisesti näin tulevaisuudessa voitaisiin tehdä, eli F-35 kaluston myötä joitain tällaisia koneita voitaisiin niin sanotusti sertifioida ydinaseoperaatiota varten, siis ihan puhtaasti teknisesti. Mä en näe tälle niin kuin Suomen ilmavoimien kannalta ja Suomen politiikan ja Suomen puolustuksen kannalta niin kuin juurikaan mitään tarvetta, mutta tietysti semmoinen tekninen mahdollisuus on olemassa, mutta ei sekään niin kuin yön yli suinkaan tule.
Pitäisikö meidän puhua paitsi ydinasepelotteesta ja panostamisesta myös ydinasevalvonnasta ja aseista riisunnasta?
Pitäisi, ja vaikka maailmantilanne on Venäjän hyökkäyssodan myötä se mikä on, niin meidän pitää katsoa myös pitemmälle ja pitää tätä ydinasevalvonnan ja mahdollisen ydinaseen riisunnan ydinaseiden määrän vähentämisen mahdollisuutta hengissä. Se on myös Naton tavoitteena, että tässä ei ole mitään ristiriitaa itse liittoumaan ja muiden jäsenmaiden kanssa. Että vaikka tai juuri sen takia, kun tilanne on tällä hetkellä maailmanpolitiikassa hyvinkin kärjekäs ja konfliktialtis, niin juuri sen takia tästäkin aspektista pitäisi puhua.
Kiitoksia ydinasepolitiikan perehtynyt Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Mika Kerttunen ja mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos, olkaa hyvä.
Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedote. Näitä tulikin peräti kaksi. Tie 51 eli Länsiväylä Espoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on muuttunut. Siis tiellä 51 Länsiväylä Espoo. Tarkempi paikka paikasta Tapiolan liittymä. 1,3 kilometriä suuntaan Haukilahden liittymä. Tapiolan liittymän suunnasta Haukilahden liittymän suuntaan. Kyseessä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Kaistat Helsingin suuntaan on avattu. Eli tämmöinen tilanne tiellä 51 länsiväylällä ja tiellä 15 Kotka ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta. Tiellä 15 välillä Kotka-Kouvola, tarkempi paikka välillä Ylänummi-Juurikorpi. Tämän onnettomuuden suuntaa ei ole vielä määritelty. Ja jatketaan tästä Puolustusliitto Naton vuosittaisesta Steadfast Noon ydinpeloteharjoituksesta, jossa Suomi siis on mukana. Ja puhutaan vähän laajemmin siitä, mikä rooli Suomella on tässä Naton ydinpelotteen ylläpitämisessä. Tervetuloa studioon tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
No, Suomesta tuli siis Naton jäsen noin 2,5 vuotta sitten. Minkälaiset sotilaalliset kyvykkyydet arvioisi mukaan tämmöisellä suhteellisen tuorella Naton jäsenmaalla on toimia tämmöisessä ydinaseita koskevassa harjoituksessa?
No, periaatteessa oikein hyvät, koska kuten tässä nyt aiemmin todettiin, niin kysymys on ilmavoimien sotaharjoituksesta. Että siinä mielessä, jos ajattelee ihan sitä niin kuin prosessia, niin se on siinä mielessä aika tuttua tavaraa meidän ilmavoimillemme, että siinä ei ole mitään niin kuin varsinaisesti ihmeellistä uutta. Tässä on se, niin kun, että nimenomaan se ydinasepuoli siinä harjoituksessa, mutta ei niinkään harjoitus itse ehkä.
Mm. Tuossa edellä Mika Kerttunen arvioi kriittisesti Suomen osallistumista harjoitukseen. Voidaan osallistua tai voidaan olla osallistumatta. Mitä mieltä sinä olet?
No, mä oon tästä eri mieltä ja siis olen sitä mieltä, että tämä harjoituksen osallistuminen on hyvä, niin kun erittäin hyvä asia Suomelle. Mun tulokulmani tähän niin on se, että kysymys ei ole ensisijaisesti Suomen ydinasepolitiikasta, vaan Suomen turvallisuuspolitiikasta, jonka osa tietysti tällaiset ydinasepolitiikat niin kuin tulee mukaan. Ja tietysti tällaiset asevalvontakysymykset, nehän tietysti mikään ei sulle pois niitä silloin, kun ajat on otolliset. Mutta kysymys on siitä, että tämä harjoitus on niin kuin Naton keino ennaltaehkäistä sotaa viestimällä Venäjälle, että sillä, että silloin siihen sodassa, jos se niin päättää aloittaa, niin tosiaan siitä koituu niin kuin isoja riskejä myös Venäjälle itselleen. Ja jos ajatellaan, että mikä voisi Venäjän niin kuin ikinä saada aloittamaan sodan NATOa vastaan, niin sillä täytyy olla jonkinlainen uskottava tie voittoon siinä sodassa. Ja se ongelma siinä on se, että valtiot niin kuin tekee monesti niin kuin tällaisia, voi aloittaa sodan virheellisistä syistä tai virheellisin perustein, kuten esimerkiksi Ukrainassa Venäjä ajatteli voittavansa helposti. Ja niinpä huolimatta siitä, että niin kuin NATOlla on voimakas ydinasesuorituskyky, niin se on hyvä niin kuin myös niin kuin näyttää, että se liittokunta on kollektiivisesti valmis puolustamaan itseään. Ja tämä harjoitus ja ne todelliset kyvykkyydet, joita siinä harjoituksessa niin kuin harjaannutetaan, niin on osa sitä. Et siinä mielessä se on erittäin tärkeää, että koko NATO on varsin laajalla rintamalla mukana tässä, koska se Venäjän niin kuin potentiaalinen tie voittoon kulkisi väistämättä NATOn hajottamisen kautta, jolloin se ei ole hyvä, että siellä näkyy niin kuin NATOssa semmoisia heikkoja lenkkejä, jotka suhtautuu tähän vähän epäillen.
Miten on? Onko tämmöinen harjoituksen ajankohta ennalta sovittu vai voisiko se liittyä johonkin ajankohtaiseen tapahtumaan? Esimerkiksi Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev juhitteli tälle jälleen eilen Yhdysvalloille ja hän sanoi, että Ukrainalla mahdollisesti myytäviin Tomahawk-ohjuksiin suhtauduttaisiin Venäjälle ydinaseena, koska ne voidaan varustaa ydinkärjellä ja sitten niihin myös vastattaisiin ydinaseella. Ja samaa vihjasi myös Kremlin tiedottaja Peskova. Voiko tämä Tomahawk-ohjusten toimittaminen Ukrainalle aiheuttaa tämmöisen sodan eskaloitumisen? Onko semmoinen riski?
Niin, no, ensin tästä harjoituksesta, niin se harjoitus ei liity näihin ajankohtaisiin tapahtumiin ikinä, vaan kysymys on niin kuin kalenterista, että vuosittain järjestetään aina samaan aikaan, että se ei liity tähän mitenkään. Näihin Tomahawkeihin, niin tarkalleen ottaen nämä venäläiset, niin kun ne eivät sanoneet, että ne näihin vastattaisiin ydinaseilla, koska mikään valtio itse asiassa ikinä ei ole sanonut niin. Taisi edellisen kerran suoraan joku valtio uhata toista ydinaseella Hiroshiman tuhon jälkeen ennen Nagasakin tuhoa. Silloin sanottiin suoraan, että näitä tulee lisää. Ja se syy, miksi näin ei tietenkään sanota suoraan, että yksikään valtio itse asiassa halusi sitoa etukäteen käsiään tällaiseen. Ja koska siihen voisi tulla aika ikäviä vastauksia. Mitä taas tähän Ukrainaan tulee, niin Venäjä tietysti haluaa, että Ukraina ei saa Tomahawkeja. Ja se kokeilee, että voiko tätä ruuvia kiristämällä saada niin kuin joko lykättyä tätä päätöstä tai jotenkin saatua suljettua se pois. Että sehän on yrittänyt tätä niin kuin itse asiassa kaikkien muidenkin voimakkaiden suorituskykyjen osalta, muun muassa brittien Storm Shadow -risteilyohjuksen kohdalta, joka on siis periaatteessa niin kuin saman tehoinen, silloin kantama lyhyempi, mutta kuitenkin risteilyohjuksesta kyse. Et tietysti Venäjä niin kuin pelaa tätä peliä niin kuin se on pelannut alusta alkaen, mutta eivät he niin kuin ydinaseita käytä sen vuoksi, että joku tietty asejärjestelmä on saatu käyttöön, vaan kysymys olisi silloin niin kuin ratkaisevasta strategisesta päätöksestä, jossa he ovat arvioineet ihan muunlaisia seurauksia. Koska tietysti jos sille tielle lähtee, niin silloin Venäjäkin kantaa siitä aika isoa riskiä.
Mm. No, minkälainen rooli näillä ilmavoimien Hornet-hävittäjillä tässä meneillään olevassa harjoituksessa on?
No, sitä ei niin kuin varmaksi voi sanoa, eikä sitä tulla oikeastaan ikinä kertomaankaan, koska näihin harjoituksiin ja niihin viestimiseen liittyy aina tällaista tarkoituksellista epämääräisyyden niin kuin ylläpitoa, koska sillä ajatuksena, että ikään vaikeutetaan niin kuin vastapuolen laskelmia, joka tarkoittaa sitä, että jos kertoo liian tarkkaan, että mitä aikoo tehdä, niin silloinhan on itse asiassa tehnyt niistä helpompia, jolloin toimii ikään kuin omia tavoitteita vastaan tai pelotteen ylläpitoa vastaan. Mutta periaatteessa niin kuin vaihtoehtoja on niin kuin kaksi. Voi joko olla niin kuin mukana niin kuin tukemassa tätä, tai sitten jos harjoitus on sellainen, että siellä on joku esittää ikään kuin vastapuolen roolia, niin silloin voi esittää vastapuolen ilmavoimia. Nämä on niin kuin karkeat kategoriat, mitä Horneteilla voi siinä tehdä.
No, ilmavoimien Hornet-hävittäjät aikanaan sitten korvataan näillä yhdysvaltalaisilla F-35A-hävittäjillä, jotka voi kantaa ydinasetta. Onko sellainen todennäköistä, että suomalaisiin hävittäjiin tulisi tulevaisuudessa ydinaseita?
No, se on ensinnäkin täysin, niin kuin, se on ensinnäkin olisi Suomen oma päätös ja mitä kykyä se haluaa Natolle tarjota. Teknisestihän se olisi mahdollista, eikä niin kovin monimutkaista. Vähän samalla tavalla kuin Iso-Britannian päätti liittyä Naton ydinaseen jakojärjestelyihin ja päätti hankkia tätä varten samaa konetyyppiä kuin Suomi, koska se siihen kykenee. Mutta tietysti siinä pitäisi, olisi niin kuin myös liittyisi vahvasti, Natollakin pitäisi olla jonkinlainen yhteisymmärrys, ettei sieltä niin kuin puskan takaa joku liittolainen niin kuin tarjoa ydinaseita, tai siis koneita ydinaseiden kuljetettaviksi. Mutta teknisesti, jos mahdollista ja poliittisesti, jos Suomi niin päättäisi, niin voisi tehdä. Puolahan on halunnut liittyä myös tähän ydinasejakojärjestelyyn.
Jyri Lavikainen, puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomen puolustuksen tukena on viime kädessä tämä Naton ydinpelote, niin mikä rooli Suomella on käytännössä tässä tämän ydinpelotteen ylläpitämisessä, jos ei sitten mennä siihen vaihtoehtoon, että hankitaan niitä aseita?
No siis pelote on niin kuin Natossa kollektiivista. Se tarkoittaa, että jokaisella Naton jäsenmaalla on niin kuin joku rooli siinä pelotteen ylläpitämisessä. Yleensä politiikan päätöksenteossahan on jokainen mukana, paitsi Ranska, joka tekee sen kansallisesti. Eli Natossa ei ole niin kuin yhtään jäsentä, joka ei mukana tässä jollain tavalla olisi. Mutta sitten siihen liittyy sellainen niin kuin laajempi se kollektiivisuuden, sen laajempi turvallisuuspoliittinen merkitys, joka liittyy siihen, että silloin, jos Venäjä joskus haluaa sen sodan Natoa vastaan aloittaa, niin sitä sotaa on periaatteessa niin kuin mahdoton voittaa, jos Nato pysyy yhtenäisenä. Jolloin jokainen jäsenmaa voi ikään kuin omilla valinnoillaan joko vaikuttaa siihen niin kuin oletuksen, että onko täällä semmoinen heikko lenkki, jota kiristämällä voisi niin kuin onnistua. Ja sitä kautta se voi jopa kertaantua sitä jäsenmaata itseään vastaan, koska se sotahan ei välttämättä alkaisi juuri sitä yhtä maata vastaan, vaan se logiikka Naton hajottamisesta voisikin johtaa Naton ihan toisella sivustalla olevaan konfliktiin, jossa me kuitenkin oltaisiin mukana, koska meillähän on turvatakut kaikki on annettu toisillemme. Et siinä mielessä se pohjimmiltaan se niin kuin rooli pelotteessa on se, että annetaan panos sille Naton yhtenäisyydelle ja sille niin kuin kuvalle, jota ulospäin Venäjän suuntaan se liittokunta näyttää, että onko se vakavasti otettava sotilasliitto. Näyttääkö se siltä, että se on valmis puolustamaan itseään? Näyttääkö se siltä, että se murtuisi paineen alla? Voiko tätä jäsenmaata painostaa? Ja niin poispäin.
Suomi osallistui tähän Steadfast Noon-harjoitukseen ensimmäistä kertaa viime vuonna ja silloin siitä ei pahemmin hiiskuttu ainakaan etukäteen julkisuuteen, mutta tänä vuonna puolustusministeriö kuitenkin julkaisi tästä asiasta tiedotteen etukäteen. Jyri Lavikainen, miksi osallistumisesta tiedotettiin tällä kertaa ja onko tämä viesti ja kenelle se oli lähetetty?
No tässä on tämmöinen yleisempi puoli. NATO on niin kuin lisännyt progressiivisesti, se on antanut enemmän tietoa tästä harjoituksesta viimeisen parin vuoden aikana. Ja siinä on niin kuin syynä osin se, että viestitään Venäjälle, että niin kuin se on osa sitä peloteviestintää Venäjän suuntaan, että tästä nyt ollaan valmiita niin kuin puhumaan enemmän. Toisaalta se on viesti myös omille kansalaisille, että liittokunta tosiaan pystyy puolustamaan kansalaisia niin kuin painostukselta ja aggressiolta. Sitten tietysti jäsenmaat, niin kuin niillä on omia tiedotuslinjoja, että jotkut kertoo enemmän, jotkut kertoo vähemmän. Aina jos kerrotaan, niin yleensä samojen parametrien mukaan. Että siinäkin meidän tiedotteessa on niin kuin periaatteessa niin kuin suoraan Naton niin kuin strategisesta konseptista kerrottu, että pelote koostuu ydinaseista, ohjuspuolustuksesta ja niin poispäin. Mä uskoisin, että tässä on niin kuin Suomessa arvioitu, niin kuin, että on tämmöinen niin kuin tiedote on paikallaan, ei pelkästään niin kuin Suomen itsensä suuntaan, mutta myös se on viesti Venäjälle siitä, että tämä asia on sellainen, että niin kuin me voidaan suhtautua tähän asiallisesti ja todeta, että tämä on yksi osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Ei suurennella sitä, mutta ei myöskään pienennellä tai peitellä sitä.
Mm. No miten Venäjä sitten suhtautuu siihen, että me ollaan mukana tämmöisessä ydinpeloteharjoituksessa?
No Venäjä tietysti haluaa niin kuin lopettaa kaiken tällaisen. Että se niin kuin sen pitkäkestoinen tavoite on, ja se on julkina tavoitteet kertonut viimeksi uhkavaatimuksessa Natolle ennen hyökkäystä Ukrainaa, että se haluaa, että itse asiassa kaikki ydinaseet vedettäisiin pois Euroopasta. Ja mitä liittolaisia koulutettaisiin ydinaseiden käyttöön ja tällaisia harjoituksia järjestettäisiin samaan aikaan, kun sillä itsellään on tällä hetkellä noin 10-kertainen ylivoima vastaavissa aseissa ja paljon pidemmälle vietyjä harjoituksia. Et tietysti Venäjä haluaa, että sen vastapuoli on heikko. Ei välttämättä pelkästään sen takia, että sieltä niin kuin juuri nyt haluaisi minkään sodan aloittaa, mutta kun pelotteen tarkoitus on suojella myös painostukselta niin, ja Venäjän se ulkopolitiikan päämenetelmä, mihin se kaikki oikeastaan lepää, on painostus. Et Venäjä tietysti toivoisi, että Suomi ei olisi tässä missään millään tavalla mukana.
Kiitoksia keskustelusta tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.35. Lapsiin kohdistuva väkivalta on verkossa kasvava ongelma. Pelastakaa lapset ry arvioi, että ainakin 300 000 alaikäistä altistuu seksuaaliväkivallalle netissä. Netti ei siis selvästikään ole turvallinen ympäristö, mutta onko olemassa jotakin keinoja, joilla se voitaisiin saada sellaiseksi? Tämä on aihe, jota pohditaan parhaillaan muun muassa EU:ssa.
Mustasukkaisuus on monille tuttu epämiellyttävä tunne, joka syntyy, kun ihminen kokee jonkun uhkaavan omaa asemaansa hänelle tärkeän ihmisen elämässä. Onko mustasukkaisuus kuitenkaan aina huono asia? Mistä tietää olevansa mustasukkainen? Entä mistä tietää, että mustasukkaisuus on liiallista tai jopa sairaaloista? Voiko mustasukkaisuudesta päästä eroon? Puhetta mustasukkaisuudesta ihmisten illassa tiistaina. Studiossa vieraana on oikeuspsykologi Pia Puolakka. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
Lapsiin kohdistuva digitaalinen väkivalta on siis laaja ongelma. Pelastakaa lapset ry:n syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan joka kolmas tyttö kohtaa seksuaaliväkivaltaa netissä ja järjestön saamien vihjeiden mukaan poistetaan verkosta tuhansia kuvia ja videoita joka vuosi. Nyt meillä on langan päässä yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen Pelastakaa lapset ry:stä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lasten ja nuorten kokema seksuaaliväkivalta on toisaalta tämmöinen heidän jokapäiväiseen arkeen kuuluva ja toisaalta myös hyvin ahdistava ilmiö. Miten se ilmenee?
Tosiaan niin kuin tuossa viitattiin, niin olemme tehneet tänä vuonna tällaisen kattavan selvityksen lasten ja nuorten kokemasta seksuaaliväkivallasta verkossa, jonka siis mittakaava on siis se, että viidennes lapsista ja kolmannes tytöistä kertoo kokeneensa seksuaaliväkivaltaa verkossa. Sen sisältöhän on sitten esimerkiksi seksuaalissävytteistä kommentointia aikuisten taholta, alastonkuvien pyytämistä, tällaisia niin kuin houkuttelevia tekoja pyydetään, ohjataan, yritetään saada nuori lähettämään jotakin aineistoa esimerkiksi, mitä myös groomingiksi usein kutsutaan. Ja sitten mukana on tietysti tällaista, että lapsille lähetetään seksuaalista aineistoa, materiaalia, kuvia ja levitetään sitä seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa aineistoa. Voidaan myös yrittää kiristää lapsilta, tämä on kasvava ilmiö, lähettämään, jos olisi vaikka lähettänyt jonkun kuvan itsestään lisää, ja tietysti tämä tekoäly on sitten myös uusi ilmiö tällä kentällä. Ja kai se nyt ehkä semmoinen yksi huolestuttavimmista tiedoista on niin kuin tämän kyselynkin perusteella, selvityksen perusteella on se, että yli 60% lapsista on kertonut, että he ei ole kertoneet kenellekään siitä todistamastaan tai kohtaamastaan seksuaaliväkivallasta.
Sanoit, että tapausten määrä on kasvussa. Netti on siis lapsille turvaton paikka, mutta miten näet, olisiko siitä mahdollisuus tehdä turvallinen? Monissa perheissä puhutaan esimerkiksi ikärajoista ja mietitään tällaisia keinoja.
No, sillä on paljon merkitystä tietenkin, että lapsilla on omat huoltajat. Niin kuin keskusteluyhteys on sellainen, että lapsi pystyy nostaa esiin tällaisen väkivallan tai ongelman, jonka kohtaa verkossa. Se on niin kuin asia, johon kukin voi varmaankin yrittää perheessä arjessaan vaikuttaa. Pitää olla lapsella luotto siihen, että jos hän nostaa ongelman esille, että se ei niin kuin aiheuta hänelle itselleen vaikeuksia, että se on turvallista myös kertoa, jos jotain ongelmia tapahtuu. Mutta kyllä tämä ongelman mittakaava on sellainen. Meidän oman vihjepalvelun nettivihjeen puolelle on tosiaan tämän ensimmäisen vuoden puolikkaan aikana tullut yli 10 000 vihjettä seksuaalista väkivaltaa kuvaavasta aineistosta ja yli 300 000 tällaista kuvaa tai videota on poistettu meidän vihjepalvelun vihjeiden ansiosta. Että kyllä tähän tarvitaan myös lainsäädäntökeinoja ja erityisesti tietysti keinoja näiltä verkkoalustoilta, verkkopalveluilta, jossa tätä materiaalia ja tätä häirintää väkivaltaa tapahtuu.
Yhteiskuntasuuden johtaja Veli Liikanen, Pelastakaa lapset ry:stä. Pelastakaa lapset on antanut lausunnon tähän EU:ssa valmisteilla olevaan asetukseen, jolla pyritään suojaamaan lapsia nettiväkivallalta. Mitä mieltä olette tästä meneillään olevasta lakihankkeesta?
No, ehkä se kaikkein tärkein asia tosiaan on se, että meillä on tällä hetkellä EU-tasolla on väliaikaista lainsäädäntöä voimassa, joka on mahdollistanut sen, että ainakin osa esimerkiksi suurista sosiaalisen median palvelutarjoajista on voinut tähän lakiin perustua niin kuin vapaaehtoisia toimia ottaa käyttöön tämän seksuaalista väkivaltaa kuvaavan materiaalin ja tämän häirinnän ja niin kuin lasten kohtaaman seksuaalisen väkivallan torjumiseksi, myös niin kuin sen materiaalin poistamiseksi ja tunnistamiseksi omilla sivuilla. Tämä on niin kuin olemassa oleva tilanne jo tällä hetkellä, ja se laki, joka mahdollistaa tämän, on päättymässä ensi keväänä EU-tasolla. Ja sen takia tässä on nyt vuosien ajan ikään kuin valmisteltu tällaista pysyvää lainsäädäntöä, ja siitä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Eli tärkeää on se, että ensi kevään jälkeen meillä on lainsäädäntö, jonka perusteella voidaan jatkaa tätä työtä. Ja me pidetään tärkeänä, että se sisältää sekä ennaltaehkäiseviä toimia, eli sellaisia toimia, joita nämä verkkopalvelujen tarjoajat neuvonnan ja ohjauksen työkalujen avulla voivat tarjota ennaltaehkäisevästi. Ja sitten jos tilanne on niin paha, että ongelma ei muuten saada puututtua, niin että on sitten mahdollisuuksia niin kuin velvoittaa poistamaan aineistoa sivustolta.
No, jos nämä digijätit saadaan mukaan tämmöiseen valvontaan ja niiden materiaalia suodatettua, niin luuletko, että poistuuko tai väheneekö lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta netissä merkittävästi?
Se on musta selvää, että jos me ei niin kuin tehdä mitään, niin tilanne ei varmastikaan parane. Lapset elää laajasti arkeaan myös verkkoympäristöissä, ja kaikki numerot osoittavat, että väkivallan määrä on kasvussa, liikkuvan materiaalin määrä on kasvussa. Että varmaan kuka tahansa niin kuin vahtuneen yhteiskunta vetää siitä sen johtopäätökseen, että jotain täytyy tehdä. Ja nämä laillisesti toimivat verkkopalvelut ovat niin kuin merkittävä ympäristö, missä lapset viettää aikaansa ja missä tätä seksuaalista väkivaltaa tapahtuu, näitä yhteydenottoja tapahtuu sekä tätä aineistoa levitetään. Että kyllä, jos saadaan parempia työkaluja, sekä ennaltaehkäiseviä työkaluja että tätä materiaalia poistavia työkaluja, niin kyllä se mielestäni on selvää, että se merkittävästi vaikuttaa siihen riskiin, että lapsi itse kohtaa seksuaalista väkivaltaa ja mahdollistaa paremmin sen, että tämä järjestäytynyt rikollisuus, joka myös tässä takana on, niin siihen päästään paremmin kiinni. Kaikki tästä ei tapahdu tosiaan missään esimerkiksi pimeissä verkossa.
Kiitoksia haastattelusta yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Liikanen Pelastakaa lapset ry:stä ja mukavaa päivän jatkoa.
Kiitoksia.
Jatketaan täältä studiossa. EU:ssa siis on vireillä asetus, joka mahdollistaisi viestipalveluissa, kuten WhatsAppissa, Messengerissä ja Signaalissa lähetettyjen viestien skannauksen, muun muassa tällaisen lapsiin kohdistuvan hyväksikäyttömateriaalin torjumiseksi. Tänään tätä asiaa piti juuri käsitellä EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa, mutta EU:n puheenjohtajamaa Tanska poisti tämän asetusehdotuksen kokouksen asialistalta. Studiossa tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala F-Securesta.
Kiitos.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja tietotekniikan professori Janne Lindqvist Aalto-yliopistosta.
Huomenta. Kiitos. Huomenta.
Aloitetaan ihan tästä tämmöisellä rautalankamallilla, että tämän asetuksen puolustajien mukaan tavoitteena olisi suojella lapsia hyväksikäytöltä, mutta vastustajien mukaan se heikentäisi kaikkien eurooppalaisten yksityisyyden suojaa. Miten näet, Laura, mihin tällä oikein pyritään?
Joo, eli tavoitehan tässä on hyvä, mutta se kiistanalainen osuus tässä on se, että se miten tätä tavoitetta lähettäisiin tavoittelemaan on se, että kaikkien EU-kansalaisten pikaviestisovellukset, just Signal, WhatsApp ja muut, niin kaikki viestit, mitä siellä menee ja erityisesti kuvat ja linkit, ne skannattaisiin ennen kuin ne lähetetään vastaanottajalle tai sitten kun ne päätyy vastaanottajalle. Eli tässä käytännössä siis se, mitä tapahtuu, on se, että halutaan kiertää salaus niin, että siellä päätelaitella skannattaisiin näitä materiaaleja. Ja tämä on siinä mielessä kiistanalainen, kun tämähän tarkoittaisi, että meidän kaikkien viestit skannattaisiin tällä tavalla, mikä johtaisi siis käytännössä massavalvontaan. Ja tämän niin kuin tehokkuudesta on hyvin vähän näyttöä, että kuinka hyvin tällä saataisiin sitten näitä rikollisia, jotka tekevät erittäin vakavia rikoksia, niin oikeasti sitten kiinni.
Niin Janne Lindqvist, olisiko tämä sitten käytännössä niin, että joku voisi tutkia minun WhatsApp-viestit, kuvat, videot, linkit ja katsoa, että mitä siellä oikein kerrotaan?
Joo, kyllä, että kuten Laura erinomaisesti tiivisti, niin ehkä mä lisäisin tähän tällaisen analogian, että tässä on hyvin samanlainen idea, että jos lähetät kirjeen, niin sitä ennen kuin laitat sen kuoreen, joka ei ole siis niin hyvä suojaus kuin salausviestipalvelimissa, mutta mennään tällä, niin sitä ennen se täytyy skannata läpi, että olisiko siellä mahdollisesti rikollista aineistoa, ja sen jälkeen saat laittaa sen siihen kirjekuoriin ja lähettää eteenpäin, ja sen skannauksen perusteella sitten poliisi saattaisi tulla soittamaan ovikelloa jossain vaiheessa. Tämä olisi niin kuin yksi tapa tiivistää se, ja nimen vastaus vielä tuohon spesifisesti, että kyllä niitä sitten sinunkin ja meidän kaikkien viestejä, vaikka meitä ei epäiltäisi yhtään mistään, käytäisiin ensiksi automaatioon ja sitten myös tarvittaisiin ihmisten toimesta läpi.
Pystyisikö tämmöinen tietotekniikka erittelemään sen, että tässä on nyt kyse jostain vaarallisesta ja törkeästä ja rikollisesta materiaalista, vai onko Mari ottanut vaan kummitytöstä uimaltaassa hauskan kuvan?
No tässä on just iso ongelma se, että tämmöistä teknologiaa, joka pystyisi tekemään tätä erittelyä, niin tällä hetkellä ei ole olemassa. Et esimerkiksi jos tekoälyllä tai muilla automatisoiduilla työkaluilla näitä kuvia ja linkkejä ja muita materiaaleja käytäisiin läpi, niin se riski, että sieltä tulee paljon tällaisia vääriä hälyjä niin sanotusti, niin kasvaa ihan hurjasti. Eli käytännössä mitä tapahtuu on se, että sit viranomaisille lähtisi näitä niin kuin tietoja, että hei nyt vaikka Mari sinun puhelimellasi oli tämmöinen kuva jaettu, mutta he joutuisivat sen silti käsittelemään ja toteaisivat sitten, että hei, tämähän oli ihan normaalia kuvan jakamista. Että se on niin kuin hankala. Meillä ei ole semmoista teknologiaa, joka pystyisi vedenpitävästi tekemään skannausta niin, ettei se tuottaisi kuitenkin tosi paljon työtä niin kuin ihmisresursseille, jotka joutuisi sitten anyway käymään sen, niin kuin ne tiedostot ja kuvat ja muut asiat läpi. Ja nämä resurssit olisi nimenomaan pois siitä sieltä niin kuin muusta työstä, eli siitä työstä, että me estettäisiin ja ennaltaehkäistäisiin ja niin kuin kohdattaisiin uhreja, jotka on tällaisten kyseisten rikoksen uhreiksi joutuneet.
No, tässä on väläytelty monenlaisia uhkakuvia, muun muassa sellaisia, että jopa maksuliikenne voisi olla vaarassa esimerkiksi mobiilipeissä tai kännykän lompakolla, kun maksaisi, niin sieltä sitten voitaisiin katsoa, että jaha, siellä on nyt raha vaihtanut omistajaa, mihinkään se on laitettu. Onko tämmöinen pelko olemassa?
No täällä olisi varmasti niin kuin lievevaikutuksia sitten, koska tähän niin kuin, lakiehdotuksen piiriin kuuluu esimerkiksi, että skannattaisi vaikka vaan varmuuskopioita ja just näitä viestejä, että voi olla, että näitä lieveilmiöitä tulisi sitten, että niin kuin vaikuttaa, niin kuin se leviäisi muuallekin, mutta tällä hetkellä puheissa on nimenomaan nämä pikaviestin sovellukset ja niiden niin kuin tämän päästä päähän salauksen kierto.
Niin, Janne Lindqvist.
Joo, mä haluaisin tähän lisätä vielä, että niin kuin mikä on hyvin tärkeää ymmärtää, että tässä hyvin perustavanlaatuisella tavalla puututaan meidän kaikkien perusoikeuksiin. Ja, me ollaan, ja silloin, kun jos tällainen asetus tehtäisiin tällaisenään, niin se on helppo jatkaa sitten, että no mutta me tarvitaan myös tämä ja me tarvitaan se maksuliikennepalvelu ja tarvitaan näin, että niin kuin tässä vaiheessa jo pitäisi hyvin tarkkaan pysähtyä miettimään, että halutaanko me tällaista EU-ta, tällaista yhteiskuntaa, jossa puututaan meidän kaikkiin, vaikka ei ole mitään syyllisyysolettamaa meidän viestintään.
Niin meillä on ollut perinteisesti aika vahva tämmöinen yksityisyyden suoja. Kirjesalaisuus tuli jo tässä äsken mainittua ja aika rajoittamaton internet ja ihmisten kanssa käyminen. Me pidämme sitä semmoisena länsimaisena perusoikeutena, että vain autoritäärisissä maissa sitä voidaan rajoittaa, koska siellä niin halutaan tehdä. Onko tämä niinku uhka länsimaiselle periaatteelle suorastaan, Laura?
No kyllä mä sanoisin, että meillä täällä Suomessa ja länsimaissa kyllä se niin kuin kirjesalaisuus ja niin kuin kirjesalaisuudet nyt tarkoitan myös, että jatkuu internettiin, että meidän viestit, kun me lähetetään keskustellaan muiden kanssa, kyllähän se sitten, että jos niitä aletaan monitoroimaan ja skannaamaan, niin kyllähän sillä on, vaikka ei nyt heti suoraan, mutta sitten vaikka vuosien päästä ja niin kuin kun tilanne kehittyy, niin voi olla vaikutuksia meidän sananvapauteen, ajatteluvapauteen ja tämmöiseen. Että kyllä mä suhtautuisin tähän erittäin vakavasti, koska tässä nimenomaan puhutaan siitä, että päästäisiin kaikkien meidän laitteille ja ei ainoastaan se, mutta nämä palveluntarjoajat, jotka joutuisi sitten tekemään tämän teknologian ja tämän kyvykkyyden, niin me ei puhuta siis lähtökohtaisesti eurooppalaisista toimijoista. Me puhutaan yhdysvaltalaisista toimijoista, me puhutaan niin kuin täysin Euroopan ulkopuolisista toimijoista. Niin tässä pitää myös muistaa se, että jos he joutuvat tekemään tämmöisen niin kuin sivureitin, joka kiertää tämän salauksen, viestisalauksen, niin he myös siis pääsevät sitten näihin viesteihin mahdollisesti käsiksi. Eli puhutaan niin kuin hyvin laajasta kokonaisuudesta, joka saattaa niin kuin helposti valua myös niin kuin Euroopan ulkopuolelle niin kuin eri maihin.
Voiko myös rikollisuus siirtyä EUn ulkopuolelle siinä samalla?
No mä sanoisin, että tässä kohtaa itse asiassa, kun tätä lakiehdotusta on katsonut, niin tässähän puhutaan nimenomaan näistä pikaviestisovelluksista, jotka on näiden isojen palveluntarjojen tuottamia. Mutta rikollisuudessa, etenkin nettirikollisuudessa, se on niinku mielenkiintoinen ilmiö, koska se on tosi muovautuvaista. Se on tosi niinku, se muokkaa, niinku, muovautuu sen perusteella, että mitkä keinot toimii ja niinku, mistä jää vähiten helposti kiinni. Niin tämä on just hyvä esimerkki siitä, että sitten me skannattaisiin mahdollisesti WhatsAppit ynnä muut, mutta sitten se rikollisuus vaan siirtyy muualle. Eli nämä rikolliset, jotka vaikkapa jakaa tämmöistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia, niin eiväthän he sitten ole näillä monitoroiduilla alustoilla, vaan ne siirtyy Tor-verkkoon, ne siirtyy pienempiin tämmöisiin viestintäsovelluksiin, jotka ei sitten välttämättä niin kuin noudata tätä lakia tai suostu noudattaa tätä lakia.
No, tämä on mielenkiintoinen juttu, että Suomi ei tätä asetusta ole tukenut, mutta sitten taas toinen Pohjoismaa, jonka on hyvin paljon meidän kaltaisemme, eli Tanska on sitä asetusta ajanut. Miten me olemme niin erilaisia tässä ajattelussamme? Mistä se voi, tiedätkö sinä Laura Kankaala tästä asiasta?
No tässä taustalla lienee olevan enemmän tämmöinen henkilöitynyt niin kuin että tämmöinen henkilöityinen niin kuin politiikan ajaminen, että Tanskan oikeusministeri Peter Hummelgaard hän on tämän chat control tai tämän kyseisen lain pääarkkitehti. Ja nyt kun Tanska on puolestaan EU-neuvoston puheenjohtaja vuorossa, niin siellä sitten on nostettu esimerkiksi tämä sitten semmoiseksi niin kuin kärkiasiaksi. Mutta tämä on niin kuin hyvin ehkä henkilöitynyt sitten häneen ja niin kuin näihin tiettyihin poliitikkoihin.
No onko meillä mitään sellaista keinoa, millä me voitaisiin miettiä, että me voitaisiin tehdä verkosta turvallisempi lapsille? Niin kuin tässä alussa todettiin, niin kaikkihan me olemme varmaan sitä mieltä, että lapsiin kohdistuva väkivalta verkossa on ongelmallinen asia ja sille pitäisi jotain tehdä. Onko mitään ideoita? Janne?
No, mihin mä kiinnitin ensimmäiseksi huomiota tuossa Pelastakaa lapset ry:n edustajan puheessa, että heidän keräämän aineiston mukaan 60% lapsista ei ole kertonut kenellekään tästä, että tuo olisi niin kuin selkeä yksi asia, mitä haluaisin nähdä ratkaistavan, koska se tarkoittaa sitä, että niitä ei sitten tule ilmi ja mitä voidaan perhe- ja kouluyhteisössä tehdä, että tuohan on niin kuin huomattava osuus ja hyvin huolestuttava. Ja se ei ole se, että ei tehdä mitään, kun me tehdään jo paljon yhteiskuntana ja meillä on tavanomaiset poliisivoimat ja muuta, jotka tekevät. Ei oleteta niin, että internetiin tai tekoälystä löytyy joku upea ratkaisu, joka ratkaisee asiat täydellisesti, vaan niin kuin, että meillä on mahdollisuuksia tavanomaisillakin
keinoilla. Kiitoksia professori Janne Lindqvist Aalto-yliopistosta ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala F-Securesta. Mennään sitten asumiseen. Moni yhdistää yhteisasumiseen nuoruuteen, vaikkapa opiskelija-asumiseen solussa, mutta kimppa-asuminen kiinnostaa nykyään myös yhä useampia eläkeläisiä. Tutkijat selittävät ilmiön yleistymistä yksin elävien eläkeläisten määrän lisääntymisellä. Turussa 4 pariskuntaa rakentaa itselleen rivaria vanhuuden varalle jo työelämässä ollessaan. Taloa rakentava Harri Airikka kertoi, mistä ajatus lähti.
Ajatus syntyi 15 vuotta sitten omien lasten lähestyessä aikuisuuden kynnystä ja meidän vanhempien miettiessä seuraavaa elämän vaihetta. Miten huomioida oma ikääntyminen asumisessa ja miten turvata riittävät tilat ylisukupolvisen yhteydenpitoon?
Ja nyt kohta ollaan sitten muuttamassa. Laura Erkkola, sinä olet yksi pariskuntien edustajista, niin minkälaisia ovat ne erillisratkaisut, mitä te oikeasti mietitte ja mitä täällä on toteutettu?
No, esteettömyys, ei kynnyksiä huoneiden välillä. Kylpyhuoneet on niin suuria, että siellä saadaan nostolaitteen kanssa vietyä suihkuun. Vessaan mahtuu auttaja mukaan. Yritetty pitää kaikki mahdollisimman matalalla, että sitten kun ei enää keittiöjakkaralle pysty kiipeämään, niin ylettäisi ihan perus. Ollaan yritetty miettiä. Varmasti tulee vastaan asioita, mitä ei ole edes osattu ajatella, mutta yritetään sitten korjata myöhemmin.
Ollaan samassa tasossa, mennään tästä. Tämä on siis yhdessä tasossa tämä teidän kotinne, se on ihan tärkeää tietenkin. Ja katsotaan vähän näitä avaroja, tiloja lisää täällä. Tähän tulee, vasemmalle tulee keittiösaareke ja täällä on sitten tätä avaraa tilaa. Niin todellakin, niin huomasin kyllä, kun kävin näissä kaikessa 4 kodissa, että oli kyllä kovin erilaisia kaakeleita. Että kuitenkin pystytään tekemään erillisiä ratkaisuja.
Jokainen pariskunta on saanut tehdä ihan omat valintansa kaikkien materiaalien suhteen. Et me yhdessä ollaan tehty niinku runko ja tekniikka. Et toinen tykkää vihreästä, toinen tykkää oranssista. Ja näin on menty.
Espanjan tyylisiä kaakeleitakin siellä
on. Espanjan tyylisiä kaakeleita on, juu.
Joo. No miten tässä sitten säilyy se yksityisyys? Että ainakin saa tietenkin omat ratkaisut tehdä, mutta näkeekö tästä helposti toisen kotiin?
Yksityisyys on turvattu näissä rakentamisratkaisuissa ja terassiratkaisuissa, että tämä hanke toteutuu ryhmärakentamishankkeena, mutta kun siirrymme asumisvaiheeseen, niin jos tarve vaatii, niin jokainen saa murjottaa ja möllöttää omassa kodissaan aivan rauhassa.
No millaisia sopimuksia siitä sitten on tehty, että miten te hoidatte toisianne, koska se oli tässä myös ideana, että te tuette, olette pitkään olleet jo ystäviä, niin tuette toisianne vanhuudessa?
No meillä on tämä kun alkuperäinen ryhmärakennuttamissopimus plus se, että me ollaan tehty ihan kirjallisia sopimuksia siitä, että se on yksi WhatsApp-viesti ryhmälle, olen kipeänä, haluan maitoa ja leipää ja sitten sitä lähtee joku hakemaan tai tuo, kun on itse menossa kauppaan. Plus se, että meille tulee pihalle sellaiset yhteiset tilat, mahdollisesti joku yhteinen kasvimaa. Siellä on joku, kun haluaa raparperia ja toinen haluaa porkkanaa. Mutta kuitenkin se yhdessä tekeminen, se ei pääty siihen, että tämä rakennus valmistuu ja päästään muuttamaan.
Entä sitten, jos tulee tämmöinen joku elämäntilanne, että muuttuu, että jonkun on pakko muuttaa pois, niin miten haastatellaan se seuraava tulija sitten tänne? Kuka pääsee tähän ryhmään mukaan?
Joo, tämä on huomioitu. Elämässä tapahtuu. Voi tulla tietysti kuolemantapauksia, sairastumisia, muita elämäntilanteen muutoksia, taloudellisia muutoksia omassa elämässä ja niin edelleen. Niin asumisvaiheessahan tämä on kuin tavallinen asunto-osakeyhtiö, jokaisella on tietysti oikeus sitten myydä oma osuutensa eteenpäin. Meillä ei nyt mitään pääsykoetta tänne ole, vaan kyllä me nyt luotamme tietenkin ihmisiin ja uskomme, että tulevatkin asukkaat valikoituvat tänne täysin avoimin ja vilpittömin mielin.
Ja vielä lyhyesti, suositteletteko muille tällaista vastaavaa?
Ehdottomasti. Tämä on ollut rankkaa, mutta äärettömän hauskaa.
Kyllä, ja tietysti toivomme, että kuntien rakennustoimet kaavoittamisessa ja lupapäätöksissä ynnä muuta niin tulisivat vastaan ja tekisivät yhteistyötä tämmöisten hankkeiden edistämisessä.
Näin siis Turussa, ja tänne muuttavat siis ensimmäiset asukkaat jo marraskuussa.
Toimittajana Turussa oli Minna Ruusvall. Hän jututti Harri Airikkaa ja Laura Erkkolaa. Tässä oli tiistain Ykkösaamun Antti, ja jos lähetyksen alku meni sinulta ohi, niin se ihan kohtapuoliin löytyy Yle Areenasta. Radio Suomessa jatkaa 9 uutisten jälkeen koko Suomen radio, ja Yle Ykkösellä sulosäveliä tarjoilee Muistojen Boulevardi. Tämän Ykkösaamun lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Minä toivotan sinulle oikein hyvää päivänjatkoa. Moi moi!